Дуа еткен еркектің күші. Неке құрып атырған һәр бір еркек көптен күткен бақытқа ерісуге үміт етеді. Бірақ көбінесе оның армалары қатаң хақиқатқа соққылады. Неке оның мұхабаты үшін ауыр сынақ болып шығуы мүмкін. Қалайша өз ара келіспеушілікке ерісуге, һәм ұрысуды тоқтатуға болады. Өз хаялыңды қалай бақытлы қылуға болады. Сүйіспеншілік, қуанышқа толы неке аққындағы арманды өмірде қалай әмелге асыруға болады. Сторми Амартияның еркеклерге мол жарылқау беруді, һәм оларға хаял қалбының сырларын ашуды қалейтұғын, Құдайға дуа етіп, жәрдем сорап, мұражат етуді мәслихат етеді. Мен бұл кітапты, дуалары, мен үшін суретлеп болмайтұғындай үлкен жарылқау болған күйеуім Майклға арнаймын. Міннеттаршылықлар. Мен мына адамларға, хаяллар үшін өздерінің дуасынан алған жауаплары аққындамаған, қуанышлы түрде қабарлаған, көплеген дуа ететіғын садық кеулерге. Олардың дуаларына, Құдайдың жауаплары аққында гуалықлары, һәм осы кітаптың жаратылуында қосқан үлесі үшін шопан Джек Хейпортке, жамат жетексісі Кеннет Олмерге, жамат жетексісі Эдди Лонгке, Нил Андерсонге, Джеймс Робесонға, Майкл Хэрритонға, Майкл Голдстонға, Родни Джонсонға, һәм Стивен Кертис Чапменге айрықша міннеттаршылық білдіргім келеді. Мен оларды күйеу, әке, һәм Құдайдың адамлары сыпатында жүді жоғары бақалайман. Олар сондай болып табылады да. Күйеулері олар үшін дуа еткен көптен арман ететұғын бөліскен жүздеген дуа етуші хаялларға. Менің хаткерім, һәм барха істерімді басқаратұғын сіңілім, һәм достым Сьюзен Мартинске, ол болмағанда мен бірде бір материалды өз уақытында тапсыра алмаған болар едім. Өзі таярлыған ажайып, кешкі ауқатлары һәм осы кітапты жазуда Құдайдың даусын естуге дуа етіп жәрдем бергені үшін күйеуім Майклға. Кітап үстінде минет етіп атырғанда үйде һәм аспаз, һәм шабарман, һәм сыпырып жуушы болған қызым Амандаға. Менің мен бірге дуа еткен достарым Сьюзен Мартинске, Роза Томсонға, Кети Стюартқа, Донна Саммерге, Брюс Судонға, Майкл Хэрритон һәм оның хаялы Терриге, Том Бруссо һәм оның хаялы Петтиге. Олардың дуа етіп қолап қуатлаусыз, осы кітапты жазу аққында айтпай-ақ, осы жылды өткеру қатты қиын болар еді. Харбес Қаус баспаханасының барлық коллективіне, әсіресе Боб Хокинс кішкене, Херолин Маккритке, Джулия Маккиниге, Тереза Эвенсонға, Терри Глиспиге, Ветти Флетчерге, Ларео Вайкертке, Барб Шерилге, һәм Пеги Райтқа. Олардың барлық дуалары, электрон қатлары, қол жазба қатлары, қоңыраулары, һәм қоллап қуатлаулары үшін айрықша міннеттаршылық білдіремен. Кім жақсы хаялды тапса, ол жарылқау тапты, һәм Құдайдан жарылқау алды. Сулайманның Нақыл мақал кітабы, 18-ші бап, 22-ші аят. Майкл Амартияннан сөз.
Бізлер еркеклер, неке құрып атырып оған өзлеріміздің көпшілік тәжірибемізді, өзлеріміздің әдетлерімізді, жеке сипатларымызды, еске алуларымызды һәм сезімлерімізді енгізетінімізді мойынлауымыз керек. Бізлер некемізге дәл өзіміз сияқты өзінің көп жылдық тәжірибесін, өзінің әдетлерін, жеке сипатларын, еске алуларын, ескі әдетлерін һәм намысшылығын кіргізетуін хаял менен өміріміздің ақырына шекем байланған болып шығамыз. Енді бізлер қарым қатынаста болуға, келісушілікке баруға, бір-бірімізге жол беруге һәм жеке мәпкөйлігімізді сапластыруға міннетліміз. Бұл жеңіл тапсырма емес, бұл қашанақ анық. Құдай я таң қаларлы хәзіл сезіміне ие, Ямаса, оған бізлер бәрхі өсіп, әм жетілісуіміз ұнайды. Бәлкім екеуі де шығар. Құдай бізлердің неке құрғанда бақытқа ерісуімізді қалейді. Бірақ, бұның үшін бізлер Масихтің өзлерімізді сүйгені сияқлы, өмірлік жолдасларымызды да сүйуіміз керек. Соның үшін, күйеудің хаялы менен қатынасының әуметлі болуы, оның аспандағы әке менен қарым қатынасына байланысты. Хаялың үшін дуа ету үлкен күшке ие. Құдай бәрха біздердің һәр бір сөзімізді естеді. Ауа, һәм мен нәрсенің жаратушысы Құдай бізлерге өзінің құлағын түреді. Һәм тек Құдайдың жәрдемі менен бізлер оның бірлестіргенін бұзу мақсатында дұшпанның қойып шығатын жарғышларын күшсіз ете аламыз. Бізлер хаялларымызда өзгерістерді көруді қалаймыз ба? Осындай өзгерістер хақында дуа етіп, бізлер Құдайдан өмірімізге кіруін һәм олы істерді істеуін сұраймыз. Егер біздер дуа етпесек, онда біздердің некелік өміріміздің жақсы болуы өзлеріміздің жеке даналығымыз һәм қосқан күшімізден ғарезлі болады. Бірақ дуа еткен уақытларымызда біздер игіліктің қандай бұлағына ие боламыз. Бізлер өзгерісті тек қана хаялымызда көріп қоймастан, ал өзлеріміздің өзгеріп атырғанымызды да көреміз. Сторми менен бірге жасаған өмірім дауамында мен бірнеше мәрте оның өтмештегі қорқыныштан азат болуы, қауіп уақытында өмірінің құтқарылуы, жазушы сыпатында әуметі оның үшін дуаларымның таңқаларлық әрекеттерінің куәсі болдым. Дуаларымның Стормиге қандай пайда алып келетінін қаншалықты түсінгенім сайын, мен бұл дуаларымды Құдайдың сенімімді бекемлеу үшін қалай қолланатығынын, мені қалай жарылқап атырғанын, һәм рухи өсуге жәрдем беріп атырғанын соншалы жақсырақ көремін. Күйеудің хаялы үшін дуаларына Құдайдың жауап беретінына толық сенімменен мен бұл кітапты оқуды сізлерге мәслихат етемін. Оны оқу сізлер үшін қызық болатығынын білемін. Соның үшін осы кітапты жазып атырған Сторми үшін мен тынбай дуа еттім. Майкл Омартян.
Дуа етудің күші. Осы кітапты оқып атырғаныңыз үшін сіздерге минеттарман. Бұны сілеуге сіздерге пистолет қадап тұрып, ешкім мәжбүрлемейді деп сенемін. Бірақ егер сондай хаял болған жағдайда да, сіздер осы кітапты оқымақшы екеніңізді айтып, оның шаңын баса аласыз. Мен өзіме сенетұғын болып көрінуді қалемеймін. Бірақ мен сіздердің төменде санап өтілген кітап оқушылардың дәрежелерінің біріне сөзсіз түсетұғыныңызға сенемін. Дәл қайсы екенін тек өзіңіз шешін. Сіз бұл кітапты өзіңіздің жақсы көретұғын отырғышыңыздан ямаса, өз стол тартпаңыздан ямаса, өзіңіздің көпшігіңізден ямаса, хамияныңыздан ямаса, құрал аспап салынатын ящиктен ямаса, машинаңыздың алдыңғы отырғышынан ямаса, өзіңіздің іскі столыңыздан ямаса, телевизор пультінің қасынан. Бұл кітап ол жерде ең сырлы түрде пайда болды. Таптыңыз. Екінші, өзі үшін еш уақытта дуа етпегеніне, енді өзін ешқашан айыплы сезбеу үшін бұл кітапты сіз үшін дуа ететуін хаялыңыз сатып алды. Үшінші, бұл кітапты өзіңіз сатып алдыңыз, соның үшін хаялыңыз үшін дуа етуді қалейсіз, бірақ неден бастауды білмейсіз. Төртінші, сіз өз хаялыңызда жеке өзіңізден өз некеңізді көретұғын ең әхметлі өзгерістерді көруді қалейсіз, һәм бұл кітап сіздерге оларды әмелге асыруға жәрдем береді деп үміт етеміз. Бесінші, сіз әлі қашан жақсы, дана, сүйуші, дуа ететұғын күйеу болып табыласыз, һәм хаялыңызға мол жарылғау алып келетұғын жаңа ұсылларды білуді қалейсіз. Алтыншы, бұл кітапты сізге достыңыз ұсыныс етті, һәм сіз оған деген гуманшыл қатынасыңызға қарамастан бәрібір оны оқып шығуды, һәм бұннан не шығатығынын көруді шештіңіз. Жетінші, сіздің некеңіз қауіп астында, һәм сіз осы кітапқа жабысып алдыңыз. Себебі сізге оны оқып, өз шаңырағыңыздың құтқарылуына аз ғана құн төлейтұғындай болып түйіледі. Бұл кітапты қандай себеппен оқуды шешсеңіз де, мен сіздерді қарсы аламан. Менің көз алдымда сіз еркектер тайпасы арасындағы дәуісіз. Мен сізді қосқан үлесіңіз жемісіз қалмайтығына, ал жіберген уақытыңыз болса шойтылмайтығына, һәм алдында сізді үлкен сый күтіп тұрғанына сендіргім келеді. Не үшін кітаптың авторы еркек емес, ал хаял? Сіз не үшін бұл кітапты кеу емес, ал Сторми жазды, деп сұрауыңыз мүмкін. Жуап апуайы. Себебі ол дәл сіз сияқлы бәнд. Көп жерлерге жуыру керек болған, көп жұмысы бар, көплеген адамлар мен ұшырасатығын, шаңарақты бағау керек болған, өзінің қызығушылығы бар, голф ойнауды қалейтығын, жақсы көретігін бейсбол командасы үшін жан күйдіретігін, телевизор көру үшін уақыт табу керек болған, һәм гәп кітапты жазуға барған уақытта сабырлықтың ауыр жетіспеушілігіне азап шегетігін бәрқа бәнд еркек. Майкл дуа етпейді деп айту мүмкін емес. Ол дуа етеді, ол сөз дуа етуге келгенде жүді қысқа. Оның жақсы көретігін Шикаго Кавс командасының ұтылып атырған жағдайына парқылы. Ұлым алғанда адамлардың көбісі не үшін сіз дуа еткен еркектің күші кітабын жаздыңыз? Деген сұрауына оның, егер мен оны жазғанымда, ол буклеттің қалыңлығындай болар еді. Деген жуабы барға таяр тұр. Екілік интервал менен, көплеген суретлер менен. Егер ол буклеттің қалыңлығындай болғанда, бұл мен үшін ешқандай ахметке ие болмаған болар еді. Егер кеуің ақиқаттан да дуа ету тұғын болса, онда қысқалық, онша ахметлі емес. Кеудің дуалары онша ұзын һәм анық болмауы мүмкін. Айтылған қысқа дуалар да үлкен күшке ие болуы мүмкін. Себебі Құдай кеуге рухи тарауда ажайып билік берген. Ол дуа еткені жауап ала ма? Бұл оның өз билігінен пайдалануды қаншалықты білетігіне байланысты. Бұл хақында біздер келесі бапта сөйлесеміз. Өзімнің дуа еткен хаялдың күші атлы кітабымның әуметлі болғаны себепті мен дүния бойлап көп саяхат ету, һәм мыңлаған хаяллар мен сәубетлесу, сондай-ақ олардың көпшілігі менен жеке ұшырасу мүмкіншілігіне ие болдым. Мен олардың кеулері менен қатынасының жақсылануын, өздерінің некелік байланысы жаңалануын, һәм барлық жақындары үшін қуаныш бұлағы болуын қатты қалайтығын көрдім. Мен бұл хаяллардың Құдайға ұнайтығын етіп, дуа еткен уақытында қандай ажайып жауапларды алғаны хақында үлкен қанатланушылықпенен білдім. Қатларда, һәм жеке шырасуларда хаяллардың сансыз топары менен дуа еткен еркектің күші атлы кітабын жазуды сұрайтын еді. Мен бұл ұлтымасқа сол сұрауларды еркеклерден де естемен дегенше онша кеуіл бөлмедім. Дуа еткен еркектің күші атлы кітабын қашан жазасыз, деп менен көплеген кеулер сұрайтын еді. Жуап ретінде, егер мен жазсам, сіз оны хақаттан да оқисыз ба, деп сұрайтын едім. Әлбетте, біздер хаялларымыз үшін дуа етуді қалаймыз, бірақ қалай дуа етуді білмейміз, деп олар сенімді жауап беретін еді. Мен олардың жауабының салдамлығына таң қалдым, һәм олардың сөздерінде жаңаланғаны, раскөйлік һәм ашық кеуілдігі терең тәсір етті. Мен Майклға көплеген еркеклер һәм олардың дуа ететін хаялларының сансыз ілтимаслары менен мұражат еткені хақында айтқанымда, ол көзін телевизор экранынан үзбей, бірден ұсындай кітапты жазуым керекілігі менен келісті. Оның авторы, өзің болуың керек сияқлы болып көрінбей ме, деп сұрадым мен. Ол менің барха, дүкалар бойлап баруға, ұсынысыма алған жауабыма қарайтын қараспен қарады. Яқ, себебі сен жазушысың, ал мен сазендеймін, деп Майкл келесі талқылауға жол бермейтұғын дауыс ырғағы мен айтты. Әдеттегідей сәубет оны қызықтырмаған уақытта, әсіресе егер ол ойын барысына берілген уақытта, ол бірнеше сөзбенен шеклене тұғын еді. «Бол, бол, алға!» деп отырғыштан тұрып, ол тосаттан бақырып жіберді. Бұл бақырыслар өзіме емес, ал Шикаго Кабс ойыншыларының біріне қатысылы екенін түсінген уақытымда, мен іске кірісу үшін кетпекші едім. «Бәлкім сен еш болмағанда, кіріс сөзді жазарсаң», деп Майкл отырғаннан кейін сәубетті баслауға ұрындым. «Ауа әлбетте», деп ол экранға тігіліп жауап берді. Тосаттан ол, «Тоқта, яқ, яқ, керек емес, ақмақ», деп бақырды. мен бұндай бақырысқа қандай реакцияға түсуді білмедім. Кейін маған бұрылып Майкл: «Бұл судья хақиқи ақмақ. Ана жігіттің әммесі жайында еді», деп түсіндірді. Бұндай өзіне тән қарсылықтың өзіме қатынаслы еместігінен күрсініп, дем алып, мен сәубетті дауам етуді шештім. «Ондай болса, бәлкім сен маған мен үшін өзіңнің дуаларыңа Құдайдан жауаптар алған уақытларың аққында айтып берерсең», деп мен сорадым. «Бірақ қазір емес шығар. Әлбетте айтып беремін, бірақ 7-ші, 8-ші топ ұзатудың арасында», деп қарсылық білдірді ол. «Мен келесі бірнеше айлар дауамын назерде тұттым», деп әсте анықлық кірттім. «Солай-солай, жақсы-жақсы», деп ол бақырып жіберді. Кейін маған қарап: «Сен бір нәрсе айттың ба?» деп сұрады. «Ауа, бұл кітапты жазып атырғанымда мен үшін дуа етуіңді қалер едім», деп жауап бердім мен. «Тек қазір емес, 7-ші һәм 8-ші топ ұзатудың арасында», деген жауап болды. «Мен жыл дауамында нәзерде тұттым». «Охо, сен уәде бересең бе?» «Ауада», деп ол жауап берді. Сұлай күйеуімнің һәм көплеген жұп шаңарақлардың қолдауына сүйеніп, мен бір ауыздан осы кітаптың жаратылуына жауапкер болып сайландым. Мен өзіме көрсетілген сол үлкен сенімге жүдә жауапкерлі қатынаста болдым. Дуа еткен еркектің күші кітабының авторы болудан күйеуім бас тартқаны менен, ол егер әлбетте бұл темаға қашан болса да мюзикл жазылса, осы шығармаға оркестрлеуге өзінің таяр екенін айтты. Бұл кітапты оқудың және бір себебі: «Осы кітаптың авторы хақиқаттан да мен болуым керек пе?» деп Құдайдан сұраған уақытымда мен бір қызық ашылыс алдым. Бұл кітапты жазуды Құдай дәл маған тапсырғанының басты себептерінің бірі мынадай: егер мен ұсынған хаялар үшін дуа ету ұсыларымды ер адам жазғанда, олар тек тәжірибеге сүйенген һәм өзін ойлаушылық болуы мүмкін болып көрінер еді. Бірақ мен сіздерді осы кітапта келтірілген дуа етулердің ұсыларынан қолануға шақырамын. Себебі мен хаялыңыз һәм сіздің кеу сыпатында өміріңіз үшін үлкен жарылғау болатығына сенемін. Бұл кітапты жазуды мен неше еркек сұрағанын санауға харекет етіп, мен мынадай шешімге келдім. Егер маған сайлаушылардың тізімінен өткеруге тұры келгенде, сайлау дәуірінде ісленетұғын сияқлы, мен сәубетте болған еркеклердің саны еркек жынысының ұлума санының айтарлықтай жетерлі бөлегін құрағанын көрген болар едім. Бұл ұсы сұрау бойынша менің сайлаушыларымның сіздердің ойларыңызды көрсететұғынын білдіреді. Ұсы себептен сіздер де, һәм мен де бұл кітаптың жаратылуы хақиқатын айтқанда сіздердің пікіріңіз екеніне келісеміз. Біздің өтмішіміз. Біздердің 28 жылдық некелік өміріміздің бірінші ярымы үлкен қарсылық һәм өзара пасету атмосферасында өтті. Себебі біздер рух бойынша емес, ал дене бойынша жасауға харекет еттік. Екеуміздің һәр біріміз де басқамыздың өзгеруін қаледік, һәм біздер өздерімізді өзгертуге ұқыплы болдық. Құдайдың күшіне сенудің орнына өздеріміздің күшімізбенен істейтұғын едік. Біздердің жағдайды өздерімізге керекті бағдарға бағдарлау әрекетіміз жұбанышсыз жемістерден басқасын алып келмеді. Майклдың ғазебі оның шаңарақты басқаруда жәрдемші құралы болды. Ал мен өз тарапымнен бұған суықлық һәм жат болып кетушілікпен жауап бердім. Әлбетте, менде барха ислитуғын үш сөзден ібарат жақсы көріп ететұғын дуам бар еді. Сіздер оны білесіз. Құдайым оны өзгерді. Бірақ Құдай бұл еткен дуаларыма еш уақытта жауап бермеді. Ол бір мәрте де оған жауап бермеді. Бір күні Майкл екеуміздің арамыздағы күшлі шыдап болмайтұғындай ұрыстан кейін мен Құдайдан жәрдем сұрап жыладым. Сонда Құдай маған: «Егер мен өмірді Майкл үшін дуа етуге бағышлауға разы болсам, онда ол менің дуаларым арқалы күйеуіме өзгеруге жәрдем беруін, һәм оны қандай көруді қалесе, сондай қылатұғынын ашты. Бірақ бұның үшін мен Құдайға өзіме таза жүрек беруіне, һәм Майклға Құдайдың көзімен қарап бастауға жол беруім керек еді. мен буған келісім берген уақытымда, хам Құдайдың бұйырғанындай Майкл үшін дуа етуді үйреніп басағанымда, мен оның орынсыз қазептерінің себептерін түсіне басадым. Майкл өзіне жүдә жауапкершілікті болған билік жүргізуші хам талапшаң ананың қолында тәрбияланған еді. Ол оның мүмкіншілігі хам қабілетінен жоғары нәрселерге, сондай-ақ оның талпыныслары хам Құдайдың мақсаттеріне туры келмейтұғын талапларды көрсететұғын еді. Ол Майклдың алдыңғы болуын қалейтұғын еді. Ал өзінде диагноз етілмеген дислексия менен азап шегетұғын еді. Дислексия оқу ұқымына ие болу қабілетінің бұзылуы. Ол өзінің армаларында Майклды шипакер сыпатында көретұғын еді. Ал оның болса намаға қызығушылығы бар еді. Ол өзінің олын әмме нәрседе әуметке ерскен етіп көруді қаледі. Ал оған болса оқу қиын болды. Ол оның машқалаларын түсінбейтұғын еді. Ауа оның өзі де оларды түсінбейтұғын еді. Не болғанда да анасының Майклға деген бұндай қатынасын бұлай түсіндіруге болады. Оның шаңарағы алдын тұсқаларының көпшілігі түрік оккупацион армиясының әскерлері тарапынан жауызларша өлтірілген жер, яғни Арменияда жасады. Оның анасын, яғни Майклдың кемпір апасын, балалары қалай қинап, хам өлтіріп атырғанын көруге мәжбүр еткен. Бұның майда шүйдесі сон жерлі қорқынышлы болғанлықтан мен олар аққында бұл жерде айтпаймын. Тұсқалары өлтірілгеннен кейін Майклдың кемпір апасы Америкаға қашты. Хам сол жерде Майклдың анасы туылған жаңа шаңарақ құрды. Қорқынышлы еске түсірулер, қиыншылықлар, кедейліктің нәтижелері, білімнің, жатам дұшпанлық елде этникалық топарға тиісілі болудың жетіспеушілігі бұлардың әммесі Майклдың кемпір апасының хам сол сияқлы анасының да жүрегін жаралады. Олар бір нәрседе бұл қорқыныш қайталанбауы үшін беріліп, оқу хам көп жұмыс істеу керекілігіне сенетұғын еді. Соның үшін әуметке еріспеген шаңарақ ағзасы ауырмалық болып есаптанатұғын еді. Сазенде болу олардың пікірі бойынша жауапкершіліксіз еді. Бұны қандай да келешекке ие хақи жұмыс деп есаптау мүмкін емес. Ұлы депрессия дәуіріндегі қиыншылықлар Майклдың анасының қорқынышларын тек күшейтті. Майклдың балалығы депрессиядан кейінгі жылларға туры келгенліктен анасының сөздерінде аман қалу, қауіпсіздік, минет сүйгіш, жетіскерлік, хам әумет сияқлы сөздер бар еді. Ол оқуға ұқыпсызлық, көркемлік, жеделлік, ямаса сазенделік ұқыплық сияқлы сөздердің мәнісін түсінбейтұғын еді. Ол ұлын ауыр хам аз қатынаста болатұғын бала деп есаплайтұғын еді. Ал ол анасының талапларына туры келмейтұғын аққында ойдан барға қиналатұғын еді. Бұның әммесін мен Майклдың анасынан білдім. Біздер Майкл менен тойымыз алдында жүдә жақын болған едік. Хам мен де оны жақсы көріп қалған едім. Рак оның күшін жоқ қылмаған, сол қысқа уақытта ол мен үшін менде ешқашан болмаған ана болды. Сол уақыттағы өмірі үшін жүргізген күресі оның дүния қарасын бүткілі өзгертті. Бұл аққында маған оның сөз айтты. Мен оған жүдә қатаң болдым. Енді мен нақақ болғанымды көріп тұрман. Өлім алдында өмірде хақаттан да не ахметлі екенін түсінесең. Майкл мектеп жылларындағы менің оған деген ғазепам депрессия тұтуларымның құрбаны болды деп ойлайман. Деп бір күні Майкл менен тұрмыс қорғанымыздан кейін айтып берді. Мен оны сол уақытта ненің дұрыс, ненің надұрыс екенін кім біліпті. Сіз нені туыры көрсеңіз, соны істедіңіз, деп жұбаттым. Ол маған, яқ, мен оған жүдә қатал болдым, оны көп қараладым. Мен жүдә көп нәрсені қаледім, деп жауап берді. Хам Майкл маған тойдан алдын айтып берген уақияны айтып берді. Өз баласын, өзінің армаларының орылануын көруді қалеген анасы тарапынан басым астында тәрбиелі ашыпты. Басым астында тәрбияланған Майкл анасының барлық үмітлерін ақлауға, өзінің қабілетсіздігін барға қиналып, тән алатұғын еді. Нәтижеде ол 19 жасында нервтан құлады. Сол уақытта ол дислексия менен азап чегип атырган адам үшін улума ауыр болатыгын колледждеги барлык сабакларга барды. Хам ондан кала берсе, түнгү клубта толук ставкада сазенде болуп иседи. Бул ауырмалык онун үшін үлкен таасирин тигизди. Анасы Майклды шаңарак шпакерлерине көрсөттү. Сол шпакер Майклды сол жерге онча узак болмаган рухи кеселдер эмнеуканасына жаткарууду ұсынды. Бул эмнеугана Майклдын үйүнө де жакын эди. Шпакердин пикири боюнча, Майклдын жаксы дем алуу һәм керекле эмди алуу мүмкүн болгон ондан жаксырак орун жок эди. Майклдын апасы: Майклдын рухи кеселдер эмнеуканасына жаткаруу үлкен жаңылуу болду. Онун жагдайы жүдө ауыр эмес эди. Ам бундай усулду колдонуу керек эмес эди. Ондан кала берсе, ол кулап астында калды. Ам ол эмненүүгө мутаж болгон хакыкый кесел адамдардын коркунучтуу кылыктарынын күбөсү болду. Бул сынау Майклга жардам берүүдүн ордуна оган катты зыян келтирди, деди. Эмнеуканага жиберилместен бир күн алдын Майклдын жиени Кудай менен ушурашуу үчүн дуа этүү жыйналысына аны мурат этти. Майкл сенүүчү болгон менен ол рухий түсүнүккө ээ эмес эди. Рухий кеселдер эмнеуканасында болуунун натыйжеси ол үшін қатты қорқынышлардың дерегі болды. Ол кесел болғанынан жағдайы жүді ауыр, хам алдыңғысынан да ауыррақ болғанынан қорқатығын еді. Солай етіп Майкл емлеуғанада бір неше әпте болғаннан кейін ол сол жерден қорқынышқа толған жүрекпен шықты. Әммесінен көбірек ол сол жерге және барудан қорқты. Хаттекі ол 15 жыл шаңарақлы өмірден кейін де стресс ам, үмітсіздік уақытларында оны қауетер хам тыншызлану бейлеп, ол қапашылыққа түсетуін еді. Бұндай жағдайдың себепшісі оның қорқынышлары еді. Кейін шпакер менен кешірім сұрады. Ол Майклды рухи кеселдер емнеуқанасына жатқару үлкен жаңылысу болғанын мойлады. Бұл хақиқаттан да сұндай болды. Себебі соннан берлі депрессия хам қауетер Майклдың ізінен жүреді, деп Майклдың анасы мұңлы түрде айтып берді. Қан енемнің көрінуі Майклдың қазебінің хақи дерегін көруде менің көзімді ашты. Анасына деген өзінің қазебін, хам өкпесін не үшін маған төгетуіні түсініклі болды. Ол оған қазепті еді. Ал мен болсам қатынасушы деп аталғандай айыплы едім. Бірақ сол уақытта мен өзіме бұндай қарым-қатынасты дұрыс түсінуге таяр емес едім. Себебі өз өтмішімнің басым астында едім. Мені рухи қызба ана тәрбиялады. Ол көбінесе өзін агрессив түрде тұтатығын, хам мені телекке қамайтығын еді. Міне, сол себеплі менің хамме уақыт үлкейгенімше көбінесе қорқыныш, депрессия, сенімсізлік қауетерді сезу жолдасым болды. Мен өзімді ауметсіз деп есаплайтығын едім. Себебі анам барға менің тағдырым сондай деп айтатығын еді. Анамның маған бұндай жеркенші мені Майклдың қылықларынан жоғары тәсіршен етті. Ол маған өзін анам сияқты тұтатығындай көрінетігін еді. Менің некемізге қорғансызлық сезімін алып келгенім үшін Майклдың қатаң сөзлері мені ауыр жаралайтығын еді. Хам мен бұған жауап ретінде оннан ұзақласатығын едім. Менің көз алдымда Майкл мен сене алатығын адам емес еді. Себебі оның өзіме қашан қаралау хам айыплаудың таса соққысын келтіретігін білмейтігін едім. Менің некемнің келтіріп атырған жарақаты шыдап болмастай болған уақытта мен Майклдан кетуді шештім. Хам ажырасу туралы ойлай басладым. Тап осы уақытта Құдай маған, егер мен үйден қашу турысында ойды қалдырсам, хам Майкл үшін өтініп сұраушы болып, Құдайдың еркіне бойсынсам, ол мені Майклдың құтқарылуында құрал етіп қолданатынын ашып берді. Егер мен Құдайдың үйреткенінде етіп, күйеуім үшін дуа етуге разы болсам, бұның үшін мен үзіл-кесіл өзгеруім керек еді. Сонда ол менің дуаларыма жауап береді. Менің кейінгі жылдары үйренгендерімнің әммесі дуа еткен хаялдың күші кітабының тикарына жатты. Өзімнің Құдайдың еркін орылауды шын кеуілден қалеуіме қарамастан, мен бәрібір Құдайдан, бірақ не үшін тек мен өзгеруім керек? Мен сияқлы Майкл да бұған мұтаж емес пе, деп сұрайтығын едім. Бірақ Құдай маған, «Гап кімнің өзгеруге мұтаж екенде емес, ал кімнің өзгеруді қалеуінде?» Егер сен өзгеруді қалесең, мен хазірдің өзінде сен арқалы харекет етуді баслай аламан, деп айтты. Бірақ өзімнің өзгеруге қалеуім бар екеніне сенімлі емес едім. Бірақ мен Құдайға бойсынушы болуды қатты қаледім. Соның үшін да мен ауа деп айттым. Құдай маған бұйырғандай, хақиқатшыл жүрегімнің төрінен Майкл үшін дұға етуді бастағаннан берлі мен күйеуімде өзгерістерді көре басладым. Ол азырақ қазепінетұғым бола баслады. Өзінің өтмішіне жаңадан қатынаста бола баслады. Майкл бір күні былай деді. Егер менің әкем өз уазипасы болып, біздер үшін дұға еткенде шаңарағымызда хамми нәрсе басқаша болатығын білемен. Ол садық әке, хам күйе болды, хам шаңарақты тәмеледі, бірақ ол менің өміріме аз тәсірін тегізді. Әкемнің мені жақсы көргенін білемен. Ол жауыз адам емес еді. Ол тек немұқрайды еді. Ол менің тағдырымде еш қашан белсенді қатынаста болмады. Көп жылға дейін мен бұл жағдайға анамның көздерімен қарай алмадым. Бірақ қазір мен анама деген мен үшін жаңа болған аяушылық сезімін сеземін. Себебі оған хаммесін өзі сілеуі, хам шаңырақтағы ең ауыр жүкті көтеруге тура келген. Әкем Құдайдың алдында ол үшін дұға етуші болмады, хам үйде жақсы қарым-қатынас болмады. Анам 44 жаста рак болды, ал 50 жасында ол қайтыс болды. Оның әуелгі өмірі, ақыр ақбет, оны өлтіргеніне күмәнланбайман. Бұндай өзінің өтмішін жаңадан түсіну, Майклға өз шаңарағы үшін дуалардың ахметлігін түсінуге жәрдем берді. Бұл оны мен үшін дуа етуіне оятты, және мен өмірімдегі ауметлердің көпшілік бөлігі оның дуалары себепле болғанын білемен. Күш һәм билік. Дуа етуші кеудің ие болған күші хаялы үстінен басқару құралы бола алмайды. Негізінде бұндай болмайды. Себебі Құдай біздердің басқа адамды басқаруымызды қалемейді. Ол біздердің өзімізді басқаруына оған жол беруімізді қалейді. Өздерімізді Құдайдың алдында бойсындырып, хам оған біздерді басқаруға жол беріп, біздер арқалы харекет ету мүмкіншілігін береміз. Сіздер хаялыңыз үшін өтініп сұрағаныңызда, Құдай сіздерді өзінің күш құралы сыпатында қолланады. Сіздердің дуаларыңыздың күші Құдайдан келеді. Сіз хаялыңыз үшін дуа етіп, Құдайдан оның өмірінде Құдайдың күшін қолдануын сұрайсыз. Сіздің дуаңыз, зайыбыңызға Құдайдың даусын жақсы естуіне, хам оның шақырғанына, құлақ салуына жол береді. Бірақ бұған қарамастан, Құдай еш уақытта адамның еркіне қарсы шықпайды. Егер де кімде кім Құдайдың еркі менен жасауды қалемесе, ол сол адамға кесенді етпейді. Соның үшін хаялыңыздың өмірінде харекет ететұғын сіздің дуаларыңыздың үлкен жәрдемші күшке ие болуына қарамастан, егер оның ямасы сіздің еркіңіз Құдайдың еркіне қарсы болса, бәрібір осы күштің мүмкіншіліктері көп. Біздерде оған деген мынадай батылдық бар. Құдайдың еркіне сай не сұрасақ та, ол біздерді естеді. Йоханның жазған 1-ші хаты, 5-ші бап, 14-ші аят. Құдай біздердің хамме нәрсе аққында дуа етуімізді қалейді. Бірақ сонда яқ, ол біздердің өзінің еркіне сай дуа етуімізді қалейді. Сол үшін Құдайдан өзінің еркін біздерге ашып беруін, хам біздерді оған сәйкес дуа етуге үйретуін сұрауымыз ахметлі. Құдайдың дуаларыңызда нені естуін түсінгеніңізден соң, сіздер шын жүректен хам тұрақлы дуа етуге үйренесіз. Кеулерімізді өздеріміздің қалеуіміз бойынша әрекет етуге мәжбүр ете алмайтұғынымыз сияқлы, біздер де Құдайға не істеу керектігін көрсете алмаймыз. Себебі біздердің емес, ал оның еркі орлануы керек. Сіздерге хаяларыңыздың өмірін өзгертуге ұқыплы айрықша рухи күш берілген. Сіздің рухи күшіңіз Құдайдан келгендіктен, ол Құдайдың мақсаттары менен сәйкес қолдануы керек. Хаялыңыз Құдайдың сүйіспеншілігіне толы болып, оны алғыслауы керек. Құдайдан берілген рухи билік бойсыну деп аталатын тегарда тұрыпты. Бұл сіздің басқа адамдарды басқаруды қалеуің емес, ал Құдайға қызмет етуіңіздің көбірек қалеуіңізді білдіреді. Құдай сіздердің дұшпанның бүткіл күш құдіретін басып, Лука жазған құшқа бар, 10-ші бап, 19-ші аятқа қараң. Хам дұшпанның хаялыңыздың өміріне қатынаслы жобаларын бұзып, Құдайға қызмет етуіңізді қалейді. Егер сіз некелік байланысыңызға Дұшпан кіріп кетірғанын көрсеңіз, батылық бен бұлай деп жариялан. Дұшпанға некемізді бұзуына жол қоймайман. Дұшпанға менің хаялым менен арамызға от салуына жол қоймайман. Мен дұшпанның хаялымды қалай алда батырғанына қарап, қасында тұрмақшы емеспен. Мен дұшпанның хаялыма топлыш жасауына жол қоймайман. Қарым-қатынасымызды өз ара түсінбеушіліктің биік болып тұруына жол қоймайман. Өтміштегі қателеріміз, әттекі, кешегі күнгі қателеріміз де біздердің келешегімізге тәсір етуіне жол қоймайман. Ал кейін дуа етің, дуа етің, дуа етің. Себебі сіздер дуа еткен уақытта сізге қарсы істетілген ешбір құрал әуметлі болмайды. Ишая кітабы 54-ші бап 17-ші аятқа қараң. Некеңізді шариаттың еркіне берме. Сіз кітаптың басында берілген аятты естейсіз бе? Онда сіздің хаялыңыз бар болғаны себепті әлі қашан жарылқанғаныңыз айтылған. Сұлайманның Нақыл мақал кітабы 18-ші бап 22-ші аятқа қараң. Құдай сізге тек үйленгеніңіз себепті ғана айрықша жарылқаулар тайырлап қойды. Себебі ол сізге хаялыңыз бенен бірге бір бүтін сипатында қарайды. Матта жазған қошхабар 19-ші бап 4-тен 6-ға шекемге аятқа қараң. Бұл сіздердің біреуіңіздің өмірінде жүз беріп атырғанның хәммесі басқасының өмірінде сол уақытта өз көрінісін табады. Егер хаялыңыз бақытлы болса, онда сіз де бақытлысыз. Егер сіз жарылқанған болсаңыз, онда ол да жарылқанады. Керісінше болатын сияқты. Егер хаялыңыз бақытсыз болса, сөзсіз сіз де бақытсыз боласыз. Себебі оның машқалары негізінен сіздің машқаларыңыз. Міне соның үшін сіздің оған деген дуаларыңыз екеуіңізге де қатынасы болғаны себепті сондай әхметлі. Егер сіз өміріңіздегі қандайда машқаланың шешілуі аққында дуа етсеңіз, сіз оны шариаттың еркіне бересіз. Егер бұндай сіздің некеңізде жүз берсе, бұл жүді жаман болады. Машқала шариаттың ұлы үкімдарлығы некені ауыр сынақларға түсіретіғынан құралған. Ерлі-зайыптылардың арасында қарсылық пайда болады. Ұрыс қағыс болады. Еркекте һәм хаялда бір-біріне деген өкпегене жинала бастайды. Шариаттың билігі некеге өз ойлаушылық һәм бір-біріне қарсы ғазептің кіретін есігін ашады. Бұның хәммесі біздердің тек адамлар болғанымыз үшін ғана жүз береді. Егер біздер машқалаларымыздың хәммесінің шешімін шариаттың еркіне тапсырсақ, біздер шығу мүмкін болмаған кеусіздіктердің үсті-үстіне ағып келуіне тап боламыз. Дегенменен еш нәрсеге қарамастан, бұл шиеленісу дуа етудің жәрдемінде шешіледі. Егер сіздің хаялыңыз бен араңызда ұсындай жұмыста шектен тыс бәнд болу, карьераға берілу, кешіруді қалемеу, үйдегі жәнжелдер, балалар мен қиыншылықлар, қызығушылықтың әр түрлігі бір нәрсеге болса да көз қарасыларда жалығу, ямаса айырлу сияқты машқалалардан тікленген алыслау дивалы пайда болған болса, егер бұның хәммесі сіздің өміріңізде болса, Құдай сізді хаялыңыз бен айырып тұратын дивалды дуаларыңыз арқалы бұзады. Сонымен бірге ол сіздің байланысыңызды шыпалауға ұқыплы. Бұл сізге Құдайдың хәммесін жуып, тіклеп, һәм дұрыслай алатығына үміт етуге күш береді. Хаялың үшін дуа ету тек қана оның емес, ал сіздің де жүрегіңізді жұмсартады. Енді сізге өлі некеде жасауға туры келмейді. Түскілікке түсу һәм ажырасу аққында ойлар сіздің күнделікті некелі күніңізден бұратала алып тасынады. Хаялыңыз бен араңызда не жүз бермесін, Құдай хәммесін торлай алатығынын есте тұтын. Ол шыпалайтығын һәм қайта тіклейтігін Құдай. Ол сіз тәрепте. Құдай сізге күш һәм билік берді, һәм оларды пайдаланын. Хаялымды шын кеуілден қалай сүйу мүмкін? Иса сүйіспеншіліктің ұлы ісі. Бұл өз өміріңді басқаға беру деп айтты. Йохан жазған қошхабар 15-ші бап 13-ші аятқа қараң. Денеде өлместен алдын өз өміріңді хаялыңа берудің көп ұсылы бар. Олардың бірі өміріңді ол үшін дуа етуге арнауды баслаудан ібарат. Хаялың үшін келтірілген құрбалық нәтижеде сіздікі де болады, һәм бұл құрбалық көп уақытты талап етеді. Хаял кеуінен көп жақсы сөздерді естуді қалейді. бірақ біріншіден мұна үш қапты. Мен сені жақсы көремен. Бүгін сен жүді сұлусан. Қарызлардың барлығы төленді. Деген мен хар бір хаял естуді қалейтуғын және бір сөзді білемен. Себебі бұл, мен бүгін сен үшін дуа етемен. Деген сөз басқасына қарағанда оған өзін сүйкілі сезуге жол береді. Егер хаял кеуінің өзі үшін дуа ететуғынын білсе, ол өзін сүйкілі хам қорқауда екенін сезеді. Ол кеу үшін көп ахметке ие екенін біледі. Егер сіз Құдайдың хаялыңыздың жүрегіне тиюін, ямаса, сіздің некелік өміріңіздің қалпіне түсуін қалесеңіз, онда хаялыңыз үшін дуа етің. Егер хаялыңыздың сіз үшін әмі нәрсе сілеуге таяр болуын қалесеңіз, оннан «Сен үшін қалай дуа етейін» деп сораң. Мені ұятқа қалдырмаң, сіңілерім. Мен сіздердің ұсы қатарды оқып атырғаныңызды білемен. Қане, яқшы, бәлкім мен азырақ асырып атырған шығарман. Бірақ егер ұсы сұрауды сізден хаялыңыз естісе, ол сізді қаттырақ жақсы көретұғынна сенемен. Себебі бұл сөздерді сіздер өзіңіздің оған хам некеңізге деген сатықлығыңызды көрсетеді. Әлбетте, егер сіз ол үшін дуа етіп атырман деп айтып, ал ақиқатында да бұны істемесеңіз, онда сіздің орныңызда болғанымда, мен Гүлдір мамада үйден шықпаған болар едім. Ал егер хаял сенуші болмаса ше? Көпшілік хаяллар өмірде материалдық қызығудан басқа және рухи нәрселерде бар екенін біледі. Сондай тасдиқлау менен сенуші болмаған хам діни системалардың біреуіне де тиесілі болмаған хаяллар да келседі. Олар хақиқи бақытқа ие болуы мүмкін болған өмір тәрізі бар екенін хам ол қандай да рухи хақиқатпен байланысты екенін танылады. Дуа ету біздер сораны батырған адамның жүрегін барға өзгертеді. Егер хаялыңыз Құдайға сенбейтін болса, бәрібір ол үшін дуа етің. Құсы кітапта бар болғаны барлық дуалардан пайдаланың, хам жауапларды күтің. Мұхадис кітапта сенбейтін хаял да сенші кеуі себеплі Құдайдың панасында болады. Коринфлерге арналған 1-ші хат, 7-ші бап, 14-ші аятта деп айтылған. Сіздің дуаңыз хаялыңыздың дөгірегінде қандай да бір рухи қабықты жаратады. Сөзсіз бұл Құдайды білудің орнын баса алмайды. Бірақ бұл сіздің дуаңыз зайыбыңыздың өміріне позитив һәм күшті тәсір етеді дегенді білдіреді. Бұны өз жұбайыңыз үшін дуа еткеніңізде бұл ақында һәр дайым есте тұтын. Құдайдан өзінің сөзінің ақиқатларын хаялыңыз түсіну үшін оның жүрегін ашуын һәм оның бүткіл өмірін өзгертетұғындай өзімен ұшырасуын сауға етуін сораң. Баплардың түзілісі. Осы кітаптағы хар бір бап сіздерді білімлендіру, жігерлендіру, хам ұрқландыруға, дуа ету үшін анық темаларға арналған. Осы кітапта мен сіздерменен жеке тәжірибемде үйренгенім, хам Құдайдың мені неге үйреткені мен бөлсемен. Хар бір баптың соңында келесі 4 бөлім жайласқан. Бірінші, хаяллардың мутажиклері. Бұл бөлім менің дүния бойлап саяхат етіп, хам жүздеген америкалы хаяллар мен сәубетте болып өткерген сараулар декарында құралған. Мен олардың өз кеулерінен нені күтетігінін, яғни олардың ойы бойынша кеуінің өз хаялы үшін дуалары қандай болуы керекілігіне қызықтым. Менің болған барлық қалаларымда жауаплардың ұлыма бірдей болғаны мені таң қалдырды. Екінші, кеулердің қуалықлары. Бұл бөлімде хар қилы ер адамның өз хаяллары үшін қалай дуа ететіні, хам олардың өз дуаларына алған жауаптары хақында күрлеулер келтірілген. Олардың алған ашылыстары мені қуандырды, күлдірді, тәсірлендірді, хам рухландырды. Мен сіздерменен де дәл сондай болатынына сенемін. Үшінші, дуа ету. Бұл бөлімде баптың темасы бойынша дуа етулер ұсынылады. Сіздер оларды көрсетілген түрде айтуыңыз, ямаса оларға жеке ілтілмасыларыңызды қосыңыз мүмкін. Бұл дуа етулер сіздер үшін тек қана үлгі. Төртінші, дуаларыңызды жанландыратын мұхадис кітаплық аятлар. Бұл бөлімде анаяки мына машқалардың шешілуі хақында дуа еткен уақытыңызда сіздерге қатты жәрдем беретұғын, сіздің дуаларыңыздың харекетін күшейтетұғын мұхадис кітаптан аятлар келтірілген. Сіз қалеген жағдайда Құдайдың сөзінің хақиқатын бәлен жариялай аласыз. ямаса, хаялыңыз үшін дуа етіп атырып, мұхаддис кітаплық аятларды айталасыз. Дуа етіп баслауға асықпаң. Сіз дуа еткеніңізде Құдайға дәрхал барлық машқалаңыз аққында айтуға харекет етпен. Хаялыңыздың өмірінің бір неше тараулары аққында бір уақытта дуа етудің керегі жоқ. Хар сапары бір мүтәжілді таңлап, хам оның қанатландырылуы аққында дуа еткен жақсы. Хар күні бір баптан оқу ямаса, пөт күл әпте дауамында өзіңнің тұққатыңды қандай да бір дуаға қаратуға болады. Мен сіздердің қаншелі ұзақ дуа етуіңізді айтып атырған жоқпан, бірақ мұхаддис кітапта мұнаны ұмытпаңлар. Сықмарланып еккен адам аз орады, сақилық бен еккен адам көп орады. Каримфлерге арналған 2-ші қат 9-ші боп 6-ші аятта деп айтылған. Сіз қаншелі көп дуа етсеңіз, жемісіңіз соншелі мол болады. Егер сіз хаялыңыздың, өзіңіздің, әмнекеңіздің өмірінде Құдайдың істеген тез өзгерістерін көруді қалесеңіз, белгілі бір бапта тоқтап, һәм күнде бір неше апте дауамында берілген тема бойынша дуа етуге әрекет етін. Өзіңіздің, һәм оның жүрегінде бір нәрсе жүз беруді баслап атырма, соны күзетін. Айрым уақытлары менен біреулердің дүзген дуаларын айту керек пе? Дуа ету шын жүректен болу үшін жат сөздерді қайталаудан бас тарту керек емес пе деп сұрайды. Бұл сұрауларға мен әдетте біреудің жазған алғыс қосығын айту керек пе деп жауап беремін. Мен іздеу керектігіне сенемін. Бұл өзіңнің жеке алғыс қосықтарыңды жарату ажайып, һәм Құдайға да жағымлы. Бірақ сіздің дуаларыңыз, һәм қосықтарыңыз жүрегіңізде орын табуы ахметлі. Сіз біреудің дүзген, бірақ оның үстінде өзіңіз ойланған дуаларды айтуды қалайсыз ба? Осы дуаға Құдайдың жауап беретініне сенесіз ба? Егер осы сұраулардың біреуіне сіз мақұллап жауап берсеңіз, онда сіздің дуаларыңыз күшке ие. Оны кім жазғаны ахметлі емес. Әдетте кеулеріміз үшін дуа етуде біздер қалдыруға болмайтын мүтәжілдердің қанатландырылуы аққында сұраймыз. Хам бұл дұрыс. Бірақ осының менен біздер қолдап қуатлау дуалары деп аталатығылар аққында ұмытамыз. Бұндай дуалар машқалардың пайда болуын сапластырады. Олар атлыққан оттың тілеріне айланбастан бұрын қазептің ұшқылларын өшіреді. Осы кітаптағы көплеген дуалар дәл ұсындай болып табылады. Егер хаялыңыз үшін жақлаушылық етіп, сіз осы кітапта ұсыныс етілген дуалардың жинағын жыл дауамында бір неше мәрте қолдансаңыз, сіздің некелік өміріңіз жаңарады, һәм шипаланады. Ал сіздің хаялыңыз өзіңіздің бақытыңызға бақытлы болады. Сіз мен ұсыныс еткен ямаса, жеке өзіңіздің дуаларыңызды қолданасыз ба? Бұл өншелі ахметлі емес. Басылсы, дуа етуді тоқтатпаң, һәм қапа болмаң. Арасында дуаларыңызға жауаптар тез болады, бірақ көпшілік жағдайда бұл ондай болмайды. Иса, бар хулла дуа етіп, үміт үзбеу керек. Лука жазған қошқа бар, 18-ші бап 1-ші аятта деп айтты. Дуа етуді дауам етің, һәм сіз Құдайдың жауабын аласыз. Жауаптың қандай түрде келуі аққында ойламаң, себебі бұл сіздің қамыңыз емес. Сіздің уазипаңыз дуа ету. Дуаларға жауап беру Құдайдың жұмысы. Оған сенің, һәм ол өзінің жұмысын істейді.